Rádio Praha, zprávy.
Předseda Senátu chce, aby mu premiér a ministr vnitra objasnili policejní zásah proti účastníkům CzechTeku. Premiér Paroubek nebude podporovat důchodovou reformu, pokud by nevyhovovala širokým vrstvám obyvatel. Vedra mohla v Česku významně poškodit včelstva. Hezký poslech zpráv vám přeje Josef Kubečka. Předseda Senátu Přemysl Sobotka chce, aby mu premiér Jiří Paroubek a minister vnitra František Bublan objasnili víkendový policejní zásah proti účastníkům CzechTeku. O policejní akci dnes šéf Senátu hovořil s Václavem Šroubem, který si na víkendovou technoparty pronajal pozemek v Mlýnci na Tachovsku. Šroub je prvním z organizátorů CzechTeku, který vstoupil do jednání s politickými špičkami. Odpovědnost za střet policistů s účastníky víkendové technoparty CzechTek mají podle ministra vnitra Františka Bublana jednoznačně organizátoři této akce. Náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák dodal, že strážci zákona byli zaskočeni brutalitou shromážděných lidí. Na druhé straně ale připustil, že postup některých jeho podřízených nebyl zřejmě v pořádku. Vyhodnocení zásahu bude ale podle něj trvat delší dobu. Policisté měli účastníky mlátit obušky do obličeje, rozbíjet okna automobilu a házet do nich slzný plyn, nebo je nutili odjet, ačkoliv byli zjevně pod vlivem alkoholu. K tomu Vladislav Husák řekl.
Tohle to je individuální záležitost a jako individuální můžeme vyřešit. To znamená, jestliže budeme mít konkrétní podání, tak budeme řešit stížnost na postup policie. V případě, že bychom zjistili pochybení na straně policistů, tak vyvodíme veškeré důsledky i proti nim. To je naprosto samozřejmá věc.
Premiér Jiří Paroubek nebude podporovat důchodovou reformu, pokud by nevyhovovala širokým vrstvám obyvatel. Jak řekl, je nicméně možné se dohodnout s ostatními stranami na tézích důchodové reformy. Navíc podle svých slov nezná současné propočty opatření, která by mohla vyřešit problémy s ubývajícím počtem přispěvovatelů do penzijního systému.
Tady jde o zájmy milionů lidí, o zájmy milionů budoucích důchodců a současných důchodců. To není legrace a já jsem tady o toho, abych hájil zájmy lidí. Určitě ti bankovní analytici, kteří vystupují razantně a hystericky proti mým názorům, tak ty hájí zájmy těch, kteří naopak by měli zájem na povinném pilíři pojištění. Takže to je věc, ke které třeba může dojít, ale musím si být 100% jist, že nebudou poškozeny zájmy občanů.
Vedra, která trápila Česko několik dní, mohla významně poškodit včelstva. Jak upozorňuje učitel včelařství z Bečova u Mostu Josef Křapka, postižena může být nová generace včel.
Včely v každém případě ve vysokých teplotách mají velké problémy, aby udrželi v úle tepelnou pohodu. Pro výchovu plodu potřebují udržet teplotu asi kolem 35 stupňů. Jestliže ta teplota je vyšší, tak se líhnou i poškozené včely. Proto včely v tomto období potřebují, aby úly byly pokud možno zastíněné, aby měly v blízkosti v dosahu dostatečné zdroje vody, kterou donáší do úlu, a rozprašováním této vody v úle prakticky provádí takovou klimatizaci.
I netradiční výletní cíle se mohou objevovat na mapách. Existuje už například soubor turistických map zachycujících tajemná místa Jihočeského kraje a Šumavy. Teď zase Jihočeské mapové centrum v Českých Budějovicích vydalo v měřítku 1:500 mapku nazvanou Jižní Čechy, hrady, zámky a pivovary. Šéf centra Marcel Getz k ní doplňuje.
Jsou to mapky, které děláme skutečně do náprsní kapsičky u košile a v této edici jsme vydali hrady, zámky, pivovary, kde jsou základní historické památky Jižních Čech a i ty pivovary, protože Jižní Čechy jsou chápany jako místo, kde je dobré pivo. Zajímavá je otázka, když si sami zamyslíte, kolik v těch Jižních Čechách je pivovarů. Já to číslo říkat nebudu, ale z té mapky zjistíte, že není tak veliký.
Ze sportu. Iveta Hlaváčová se stala 11. českým plavcem, který překonal kanál La Manche. Její pokus o absolutně nejrychlejší čas sice nevyšel, průliv mezi Anglií a Francií však zdolala v suverénně nejlepším čase české historie, 8 hodin a 42 minut. Trenér Jiří Povolný to komentoval slovy.
Je to samozřejmě čas naprosto vynikající a musíme vycházet z toho, že jsme hold chudej národ, který si nemůže dovolit tady strávit celý léto jenom proto, aby přišel ten den D, kdy opravdu všechny okolnosti budou natolik příznivý a takovej den na čas pod 8 hodin, ten tady bývá jednou do roka, někdy ani to ne.
Krátce o dnešním počasí v České republice, skoro jasno až polojasno, občasný déšť, ojedinělé bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. a v následujícím publicistickém bloku si některé události připomeneme podrobněji. S reportérkou Milenou Štráfeldovou budeme sledovat cestu českých senátorů na Ukrajinu a konkrétně se zaměříme na problematiku nevyplacených českých reparací obyvatelům zakarpatské Ukrajiny. Zastavíme se také u případu podnikatele Františka Příplaty, který před nástupem trestu v Rumunsku utekl do České republiky. Řeč bude i o rekonstrukci vily Tugendhat v Brně a o úspěších české egyptologie. Hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Skupina českých senátorů, která je na návštěvě našich krajanů na Ukrajině, má na programu také jednání o nikdy nesplaceném českém závazku vůči někdejším československým občanům, kteří před válkou žili na podkarpatské Rusy. Nezanedbatelná pohledávka ale v českém rozpočtu chybí a republice tak hrozí mezinárodní ostuda. Politiky na návštěvě Užgorodu doprovází kolegyně Milena Štráfeldová. Mileno, jak celý závazek vznikl? Českoslovenští občané podkarpatské Rusy nikdy nedostali vyplacené náhrady. Jak je to možné? Jak k tomu došlo?
Českoslovenští občané, kterých tady bylo podle odhadu 30 až 35 tisíc, museli skutečně opustit svoje zdejší majetky velmi rychle. V roce 1938 sice ještě měli možnost odcházet poměrně pokojně a odvést si většinu toho movitého majetku sebou, k tomu jim československý stát dokonce poskytl speciální vlaky, ale v roce 1939 po vzniku slovenského štátu dostali ultimátum od Maďarů a museli odejít prakticky během 48 hodin a pouze s malými příručními zavazadly, takže všechno ostatní zůstalo tady. Oni se ještě snažili se ke svým majetkům vracet v roce 1945 na konci druhé světové války, pak ovšem vlastně připadla podkarpatská Ukrajina na základě dohody mezi Československým a Sovětským svazem právě Sovětskému svazu a ti lidé tedy vlastně ty svoje majetky, dá se říct, ztratili podruhé. Tam ovšem byla mezinárodní dohoda, která jim zaručovala, že dostanou náhradu toho majetku, který tady museli nechat, a jednalo se o majetek tehdy v hodnotě asi 300 tisíc rublů, což byla veliká částka. A tuto částku Sovětský svaz vyplatil skutečně československé vládě, ta ale nikdy tu náhradu vůči svým občanům neprovedla.
O jak velkou částku by se v dnešní měně jednalo?
Jedná se odhadem o částku od několika set milionů korun, až snad ty nejvyšší odhady hovoří o 8 až 10 miliardách, ale ty už jsou zřejmě trošku přehnané. Ten majetek je ale dobře zdokumentovaný, takže by asi nebyl problém ho tedy skutečně ohodnotit.
Jak postupují ti dědicové těch nároků, ti, kterým by měla současná Česká republika vyplácet ty náhrady, mají nějakou organizaci?
Vznikla organizace, která se jmenuje Podkarpatská Ukrajina. Ta sdružuje jako občanské sdružení několik desítek lidí. Jednali o tom s nejrůznějšími úřady, s ombudsmanem, se senátem. Všichni přiznávají, že skutečně ten černý Petr je na straně české vlády, ale zdá se, alespoň podle vyjádření ministra financí Bohuslava Sobotky, že na to ve státní pokladně nejsou a nebudou peníze. Po těch dlouhých letech, kdy se snažili velmi mírnou a pokojnou cestou získat odškodnění těch svých nároků, tady se rozhodli, že s celou záležitostí zřejmě půjdou k Evropskému soudu ve Štrasburku.
Ty jsi měla možnost na Ukrajině hovořit také se senátorkou Jitkou Seitlovou. Jak ona se k tomu staví?
Senátoři a speciálně Jitka Seitlová, která se tím hodně zabývá, přiznávají, že skutečně ty nároky jsou naprosto legální a že to může znamenat pro Českou republiku velkou ostudu, pokud těmhletěm svým nárokům nedostojí.
Měla jsi možnost při návštěvě Užhorodu vidět některé ty majetky, ty domy, ta stavení, ty pozemky, kterých se ty náhrady týkají?
Viděla jsem je a je to skutečně zajímavý zážitek, protože speciálně v Užhorodu, zatím jinde jsem neměla možnost to vidět, vznikla česká čtvrť, která se dodnes jmenuje Malé a Velké Galago a velmi připomíná třeba pražské Dejvice. Ten typ domů, to uspořádání, to je skutečně přenesení nějakého Hradce Králové nebo Dejvic sem do Užhorodu. vznikly tady velmi hezké budovy a čtvrť rodinných domků, které si tady tehdy postavili čeští úředníci, učitelé, lékaři. A kromě už Horodu se to týká řady takových menších zemědělských usedlostí. Pracovali tady lesníci, stavitelé silnic. Mimochodem, hovoří se o tom, že Tomáš Garrigue Masaryk ve chvíli, kdy se rozhodlo o připojení podkarpatské Rusy k Československu, prohlásil, že bude třeba 30 miliard československých korun a skutečně ty investice sem zřejmě natekly, takže na Ukrajině to tady bylo hodně znát.
Na telefonické lince z Užgorodu byla Milena Štráfeldová. Český podnikatel František Příplata, odsouzený v Rumunsku, využil odklad nástupu trestu a v noci ze čtvrtka na pátek utekl do České republiky. 57-letý Příplata byl na začátku června odsouzen v Rumunsku k 8 letům vězení za podněcování k vraždě odborového předáka. On sám prohlašuje, že je nevinný. Do Česka se po překročení tzv. Zelené hranice dostal přes Maďarsko, pouze s občanským průkazem.
Já jsem opustil Rumunsko přes zelenou a můžu říct, že to bylo velmi jednoduché. Ani jsem si myslel, že to bude tak jednoduché. V Rumunsku se začalo proslýchat, že co se mně stalo a že je to nespravedlivé. A já vám můžu říct, že policie mě zatím vůbec nehledala. V začátku týdne chtěl bych si sjednat schůzku s panem ministrem Svobodou, taky jsem ho trošku kritizoval, tak bych si to s ním chtěl trošku povykládat. Druhá bych chtěl navštívit pana ministra Němce, aby jim to právník vysvětlil, co se vlastně tam stalo za hrůzy.
Řekl Českému rozhlasu František Příplata. Stíhání a soudy s Příplatou se táhly 5 let, mezitím se však údajně dozvěděl o odměně vypsané mezi vězni na jeho hlavu. Po pravomocném rozhodnutí Nejvyššího soudu o trestu Příplata požádal o předání do České republiky, než však mohla být záležitost projednána, Rumunsko opustil. Mluvčího ministerstva spravedlnosti Petra Dimuna jsem se zeptal, jestli je podle názoru ministerstva Příplata v Česku legálně, jak citovala některá média.
Tak legálně, nelegálně. V současné době se nachází v České republice, aniž by to bylo v rozporu s českými zákony, protože pokud by došlo k tomu, že by rumunská strana požádala o výkon trestu České republice, tak by s konečnou platností o uznání tohoto trestu musel rozhodovat český soud, konkrétně příslušný krajský soud.
Jaké má český občan František Příplata nyní možnosti? Jak se ta situace může vyvíjet?
On v současné době nemusí vyvíjet vůbec žádnou aktivitu. Míč v vozovkách je na rumunské straně, která už avizovala podle zpráv z médií, že na něj vydá mezinárodní zatykač, že požádá Českou republiku o jeho vydání do Rumunska a že zároveň pokud takovéto vydání nebude úspěšné, což je samozřejmě celkem jisté, protože český právní řád, ať už ústavní principy, tak konkrétně trestní řád, neumožňuje vydávání českých občanů do zahraničí. Takže rumunská strana by potom mohla požadovat po České republice výkon trestu pana Příplaty v České republice. Nicméně, jak už jsem říkal, o tomto trestu, o uznání tohoto trestu na území České republiky by rozhodoval příslušný krajský soud na veřejném jednání, kde by samozřejmě měl pan Příplata možnost argumentovat těmi svými argumenty, které se objevují v médiích.
Je tady možnost nějaké revize toho procesu?
Tak samotné uznání nebo proces uznávání na území České republiky toho rozsudku z Rumunska je prakticky, byť to není úplně právně čisté, obnovou tohoto procesu. Bude se rozhodovat na veřejném zasedání toho příslušného krajského soudu koncepty tomuto rozsudku, respektive usnesení toho soudu o tom, že uznává či neuznává ten rozsudek, je možné odvolání vrchnímu soudu. A samozřejmě tento proces bude pokračovat, jakmile tedy rumunská strana požádá podle příslušné úmluvy, respektive dodatku k úmluvě o předávání odsouzených osob.
Říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun. Už dlouho se mluví o špatném stavu vily Tugendhat, světového architektonického unikátu, který stojí v Brně. Jak zjistila kolegyně Zdenka Kuchyňová, město s rekonstrukcí funkcionalistické vily zapsané v seznamu UNESCO začalo v loňském roce.
Funkcionalistická vila Tugendhat, postavená ve 30. letech architektem Ludwigem Mies van der Rohem, je známá po celém světě. Její dnešní špatný stav však tomu vůbec neodpovídá. Původní majitelé ji užívali pouhých 8 let do roku 1938, kdy uprchli před nacisty. Němci objekt zabrali, po válce potom dlouhá léta chátral. Částečná rekonstrukce proběhla v 80. letech a její součástí byly určité modernizační zásahy. Ty by měly být nyní odstraněny a vila uvedena do původního stavu. A jak uvedl Pavel Ciprian, z 90% to možné je.
Náklady na památkovou obnovu jsou pouze odhadovány. Vychází se přitom zhruba tedy z nákladů, které byly potřebné pro restaurování obdobného objektu moderní architektury, což je Millerova vila v Praze, kde ty náklady přišly zhruba na 50 milionů korun. Je to zhruba třetinová kubatura. Město Brno má ve svém rozpočtu vyčleněnu částku, zatím se hovoří asi o částce 100 milionů korun. Je přislíbena také finanční podpora zatím z prostředků Světového památkového fondu ze Spojených států.
V současné době je dokončena první fáze projektu, která už navrhla řešení prohlídkového okruhu, expozice o životě a díle tvůrce domu i stavebníků. Základ projektové dokumentace je však především technické řešení rekonstrukce. Ta by mohla začít příští rok v létě a bude trvat zřejmě 2 roky. Podmínky památkářů jsou velmi přísné. Vila Tugendhat je totiž jedna z nejcennějších památek, které Brno na svém území má. Tehdejší legislativa zabraňovala, aby se do soutěže na projekt rekonstrukce vily Tugendhat hlásili zahraniční architekti. Jak dodal ředitel brněnského muzea Pavel Ciprián, při posuzování projektové dokumentace se však přihlíží k názoru zahraničních specialistů.
Na prvním místě bych rád uvedl i naši úzkou spolupráci s panem profesorem Ivo Hammerem, který je děkanem školy užitého umění a restaurování v německém Hildesheimu. Shodou okolností je manželem dcery stavební paní profesorky Daniely Tugendhat. Jehož přičiněním jsme zde měli možnost mít několik týmů, které zde prováděly restaurátorské průzkumy těch ušlechtilých materiálů, které jsou zde použity a které jsou velmi důležité právě pro stanovení postupů a technologií restaurování.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se spolu s Josefem Kubečkou pokusíme krátce přiblížit úterní české deníky. Zákroku těžkooděnců proti účastníkům Technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku se opět věnují komentáře úterního českého tisku. Podle Mladé fronty Dnes je napováženou, že argumenty ministra vnitra Františka Bublana i ministerského předsedy Jiřího Paroubka jsou stejně předpojaté jako názory veřejnosti. Podle komentátora je předčasné policii šmahem odsuzovat, i když si nepochybně vedla nešikovně. Bublan a Paroubek se však chovají jako východní satrapové pohrdající běžnými lidmi, pokud policisty bez znalosti všech faktů předem obhajují, soudí autor. Technaři nejsou žádné tančící děti, ale nebezpeční lidé, tvrdí premiér Jiří Paroubek. Jádro příznivců technohudby podle něj tvoří posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení, kteří provokují masivní alkoholem a drogami přiživované silácké demonstrace proti pokojné společnosti. Policie se jejich útokům na technoparty CzechTek pouze bránila, napsal ministerský předseda v článku, který zveřejnili Lidové noviny. Věci je potřeba podle Paroubka nazývat pravým jménem, zvláště když jsou jak politologicky a sociologicky, tak policejně a zpravodajsky dokonale dokumentovány. Kdo hovoří o tančících dětech, nemá zájem objektivně hodnotit situaci, uvedl premiér. Ministerstvo financí přichází s revolučními návrhy na zatraktivnění systému penzijního pojištění jak pro občany, tak pro zaměstnavatele. Hlavní změnou má být sloučení daňové odečitatelných položek u připojištění a životních pojistek, napsal deník Právo. Dosud si každý může snížit základ daně až o 12 000 korun, pokud má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění. Dalších 12 000 si může odečíst, má-li také životní pojistku. Podle představy ministerstva financí by měla být zavedena jednotná odečitatelná položka 24 000 korun, kterou by si lidé mohli mezi oba produkty libovolně rozložit. To by lidem umožnilo vybrat si při maximální daňové úlevě pouze jednu finanční službu a současně více uspořit, řekl Právu náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Tolik krátký výběr z tisku a Josef Kubečka. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, můžete se podívat na internetové stránky Rádia Praha www.radio.cz. Česká egyptologie je ve vědeckém světě pojmem. Čeští archeologové pracují v oblasti Abusíru už od začátku 60. let a výčet zajímavých nálezů by byl skutečně dlouhý. Dosud poslední významný objev byl nález hrobky správce královského paláce Iufa. Tomu i historii české egyptologie se věnuje pravidelná rubrika Jaromíra Marka.
O čem se mluví?
Centimetr po centimetru jsme zvedali 24-tunové kamenné víko na dně hrobky. Potom se objevil sarkofág a v něm zbytky původní dřevěné rakve s mumií muže, který byl 500 let před Kristem správcem královského paláce ve starověkém Egyptě. Mumie Iufa měla na rukou i na nohou návleky z tenkého zlatého plechu. Halila ji síť protkaná stovkami modrých fajáncových korálků. Tak to popisuje objev docent Ladislav Bareš, ředitel Českého národního egyptologického centra.
Pracovali jsme v blízkosti hrobky hodnostáře Iufa, kde jsme učinili několik velice zajímavých nálezů. Mimo jiné se nám poprvé u tohoto typu hrobek, to znamená u velkých šachtových hrobek z prvního tisíciletí před naším letopočtem, podařilo najít a prozkoumat prostory určené zádušnímu kultu, systém místností, ve kterých kněží uctívali ducha zemřelého. Vedle toho v těsné blízkosti vlastní hrobky, která je tedy tvořena velkou šachtou, jsme našli chodbu, ve které byli pohřbeni zcela určitě příbuzní Iufaovi. Velice pravděpodobně jeho sestra, protože podle textů měla matku, která se jmenovala stejně jako Iufaova matka, a další starší muž, který podle antropologa musel být Iufaovým příbuzným. Možná jeho otec, možná jeho bratr, to sami nevíme.
Na odkrývání šachtové hrobky začali čeští egyptologové pracovat v roce 1996. Než se dostali k sarkofágu v 25 metrů hluboké šachtě, museli odstranit 2,5 tisíce kubíků písku. Z pohřební výbavy hodnostáře nechybělo nic, protože zlodějům se do hrobky nikdy nepodařilo proniknout. Našli se kanopy, tedy schránky na vnitřnosti mumifikovaných, sochy bůžků i nádoby na vonné masti se zachovalým obsahem. Čeští vědci pracují na vykopávkách v Egyptě už 40 let na základě smluv s egyptskou vládou. Od roku 1960 se pohybují v oblasti Abusír, asi 20 kilometrů od Káhiry v blízkosti Djoserovy stupňovité pyramidy. Čeští archeologové, kteří vedle Angličanů a Američanů patří ke světové egyptologické špičce, tak mají jednu z nejvýznamnějších archeologických koncesí v Egyptě. Za uplynulých 40 let učinili řadu významných nálezů, zdokumentovali pyramidové komplexy královny Chentkaus a panovníka Neferefra z období Staré říše i hrobky vysokých státních úředníků, vezíra Karači soudce Intiho. Čeští archeologové se už stali nedílnou součástí života Abusíru, kde zaměstnávají desítky místních lidí. Více vedoucí Českého národního egyptologického centra docent Ladislav Bareš.
My se snažíme, aby dělníci, kteří pro nás pracují, dostali za svoji práci přiměřeně zaplaceno. A musím říci, že jsme tedy jedním z významných zaměstnavatelů v té oblasti. A mohu říct, že i ti naši dělníci a předáci si to uvědomují a váží si toho. Berou nás po těch několika desítkách let jako takovou stálou součást své společnosti. Víceméně už k Abusíru, kde pracujeme těch 40 let, patříme téměř stejně jako oni.
Jak vůbec vypadá systém práce českých archeologů?
Celý ten systém práce v Egyptě je založen na systému předáků, kteří podle dohody s námi najímají další dělníky v počtu, na kterém se domluvíme k provedení prací a ve specializacích, které jsou potřeba. Známe řadu dělníků jménem, pracujeme s takovým celkem běžným a dlouhodobým kádrem spolupracovníků našich předáků a samozřejmě nejlépe se známe s předáky. Víceméně nás považují za svoje bratry, zvou nás do své rodiny, vyměňujeme si dárky a dokonce při různých, ale takových jenom naprosto výjimečných případech nám například jsou ochotni představit i svou nevěstu, což v islámském světě je něco naprosto výjimečného, je to výraz naprosté důvěry.
Česká egyptologie má v skutku dlouhou tradici. Český egyptologický ústav byl založen už v roce 1958 a v roce 2000 vzniklo České národní egyptologické centrum, které sdružuje Karlovu univerzitu, Náprstkovo muzeum a Stavební fakultu Českého vysokého učení technického. Více ředitel centra Ladislav Bareš.
Je to projekt, který soustřeďuje činnost určitým směrem a vytváří nové možnosti. V našem případě je činnost tohoto centra soustředěna na egyptologii, jak napovídá i jeho název, a umožňuje nám k této práci přitáhnout v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud, i kolegy z příbuzných oborů a dalších vědeckých disciplin.
A jak hodnotí spolupráci ředitelka Náprstkova muzea Jana Součková?
Společně pořádáme výstavy, ať už z naší kmenové sbírky egyptologické, anebo z nálezů, které do poloviny 80. let egyptologický ústav získával ze svých kampaní v Egyptě. Věnujeme se společně výzkumu. Dlouhá léta náš vedoucí oddělení pravěku a starověku se účastnil přímo jako antropolog a archeolog kampaní archeologických prací našeho ústavu v Egyptě.
Přesto však už do Náprstkova muzea ani nikam jinam žádné nové exponáty nepřibývají. Podle egyptského zákona o památkách se totiž ze země už žádné starožitnosti vyvážet nesmějí. Až do 80. let se nálezy dělily mezi Egypt a Československo a obvykle se podařilo získat až 50% nalezených předmětů. Díky tomu má Náprstkovo muzeum unikátní egyptologickou sbírku. Dnes už přibývají jen fotografie, případně repliky nalezených předmětů. I nejnovější objev, pohřební výbava z Jufaovy hrobky, je nyní uložena v egyptském muzeu v Káhiře.
A tím jsme vyčerpali dnešní program. Za všechny, kdo vysílání připravili, se s přáním hezkých letních dnů, ze studia loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at